Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Jan.
Goddag, er det Jan Tang fra Odder Kloakservice?
Ja, det er det.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København.
Ja, hej.
Hej, tak fordi jeg må ringe. Er du på vagt lige nu?
Nej, det er jeg ikke. Jeg står hjemme i min private lige nu.
Jamen jeg skal gøre det kort, fordi så er du fri for fanden, Jan, så skal du ikke...
Jeg er fri, men man, det er da dejligt at snakke med dig.
Jo, men jeg er også glad for at snakke med dig, jeg tænker bare, men Odder Kloakservice, er det dit firma, eller er vi over ude i, at du er ansat?
Nej, det er mit.
Hvornår er det fra?
Det kan jeg helt
præcis,
det jeg har haft
det siden 94. Okay, så har du godt nok haft det længe.
Ja, det har jeg. Ja.
Og grunden til, at jeg ringer, er jo, at jeg læser i Horsens Folkeblad om jeres seneste nyerhvervelse, vogn nummer 10. Den er dine medarbejdere kaldt kampvognen.
Ja, det er præcis.
Som er en knytnæve i kampen mod den firebenede knæver.
I hovedet på rotten, ja, det er præcis.
Og jeg vil sige tillykke med den nye vogn.
Ja, tak skal du have.
Ud fra billederne, så er det et imponerende værk. Det er jo en ombygget lastbil grundlæggende, ikke?
Jo, det er det.
Er den orange lakering?
Ja, nej, det er en film, vi har sat på, ja.
Okay.
Det er vores firmafarve.
Nå, det er firmafarven. Ja. Og så indeni, hvad sker der indeni den, Jan?
Jamen, der har vi så bygget et lille værksted, hvor vi har alt udstyr med til at lave kampen mod rotterne.
Ja.
Så vi kan til dels slå dem ihjel, og vi kan til dels holde dem ude af kloaksystemerne.
Og det er jo altså virkelig godt tænkt, fordi det er jo ligesom at have, altså inden for tv-produktion har man en OB-vogn, altså sådan noget, hvor man ligesom har hele redigeringsfaciliteten ude på hjulene, så man ikke skal tilbage til værkstedet og lave lortet, og jeg ved ikke, man har måske også mobile slagterier nogle steder, det ved jeg ikke noget om. Men her er det altså godt set. Og har det, hvor længe har vognen været i brug, og har den allerede nu betydet noget i kamp mod rotterne?
Ja, men den har ikke været i brug så længe. Det er faktisk kun måske tid, siden vi fik den på banen.
Nå, okay.
Men selve det udstyr, vi kører med, har været i brug længe. Men det var lige præcis det der med, at så skulle vi hjem og hente, og så var det sådan noget, vi lavede en gang om ugen. Men nu laver vi det stort set hver dag, så samlede vi den hele, og så nu kører vi simpelthen ud med den her, og så kan vi løse problemet på stedet. Så selve det at samle det er ret nyt.
Og kampen mod rotterne, altså hvis man skulle have en... sidst jeg hørte om det, det er jo efterhånden et par år siden, og det også godt være mere, for det var der, hvor rottespærren begyndte at blive rigtig stor.
Ja.
Er det stadig det nyeste våben, eller er der kommet noget endnu federe?
Nej, men altså rottespærren er den, vi sætter i, når vi skal lukke dem ude. Men når først de er kommet ind, så er det faktisk ikke nok med rottespærren. Så bruger vi den her Wisecrack, som er simpelthen en kanon, vi sætter ned.
Hvad hedder den, siger du?
Den hedder Wisecrack.
Wow, rice trap, ja, klog fælde, ja, tak, jeg er med.
Ja, ja.
Og den bliver sat ned, hvordan?
Den sætter man ned i en kloakbrønd, og så registrerer den, når det er en rotte, der kommer forbi, og ikke alt muligt andet, der også kan komme forbi, men den registrerer, når det er en rotte, når den kan måle temperatur og bevægelse. Så kommer der sådan 10 spyd fra ned med 120 km i timen, og så slår den rotten ihjel, og det er på den absolut mest humane måde, det kan lade sig gøre, i stedet for gift og alt muligt andet.
Ja, fordi 10 spyd på én gang, hvor lang er de spyd?
Jamen, de går jo hele vejen igennem rotten.
De går igennem rotten, ja. Det er sådan nok, kan man sige. Og er de arrangeret sådan, så de har rotteform spydene? Altså, jeg ikke tænker om fylden, men altså, hvordan de er konfigureret i fælden?
Det fylder hele det rør, den nu sidder i. Og hvis det er 10 cm rør, så fylder det 10 cm i diameter, så der, du slipper ikke forbi. Altså, man sender ikke en spion forbi her.
Nej. Hvordan registrerer den, at det er en rotte? Hvis nu, lad os tage et tankeeksempel, det var en netpyton.
Ja, det vil den så nok også. Det er noget med temperaturen. Den registrerer bevægelse samtidig med temperaturen. Så den kender rottens temperatur forudindstillet, og så kender den bevægelse. Og når den har de to ting på samme tid, så laver den et hug.
Så tror jeg faktisk, at pyton vil slippe igennem, for den er jo koldblodet.
Ja,
det er jo nok ikke så til at sove. Men musnæppe, vel? Altså, de har vel nogenlunde samme adfærd?
Jo, men de er ikke i kloakken. Så jeg ved med turtles ved jeg faktisk ikke, hvordan den fungerer på skjoldet.
Men har I haft andet i jeres fælder end rotter nogensinde?
Nej, det har vi ikke. Og vi ser det jo faktisk ikke, fordi når først vi ligger låget på igen, så får vi kun registrering af, at der er skudt et dyr. Og vi ser det ikke, hvad det er. Men dem, der har lavet produktet, har haft videofilm på og ved, at det er rotter. Der er nogle gode film af det, hvordan den virker.
Ja, og jeg tænker også, hvis en af de der små virkelig irriterende hunde kunne vel også godt en snedvælling med sig igennem et af de store rør, ikke?
Ja, og så ville det også være fair nok, hvis den fik et dask, hvis der var en af de
selvfølgelig ville det i ja. Hele taget. Ja. Lad os gå ind med dem. Men, hvordan får I at vide, at der er en rot i fælden?
Den her er jo klog. Det er derfor, den her Wisecrap. Den sender simpelthen signal og registrerer, hvor mange gange den slår. Så jeg får en statistik på, og den kan jeg indstille til, om jeg vil have den hver gang, eller dagligt, eller ugenligt.
Så får du en mail fra fælden, eller hvordan?
Ja, det gør jeg, eller en sms, eller jeg indstiller programmet til. Ja,
fordi den skal vel, altså når først rotten er i, så skal den vel tømmes før den, og armeres igen, ikke?
Nej, det skal den ikke. Ja, begge dele. Nej, den skal ikke tømmes, fordi skydene går op igen, og så glider orden lige så stille afsted ud i kloaksystemet og lander ud på renseanlægget. Og så har fælden ladet sig selv med en fjeder igen og er klar til næste.
Nå, gud, hvor er det smart.
Så det duer. Ja, det er mega smart.
Så du kan have den samme... Du lægger først de her, rotspærrene ud, så der er lukket udefra. Ja, og så går du i krig med bestanden på lokaliteten.
Ja.
Og så kan du sætte de her wise traps ned, og så kan, hvis du har, altså, så kan man vel have flere, hvis det for eksempel er en herregård, hvad ved jeg.
Ja.
Og så kan du bare sidde og gogge rotter på fjernbetjening, uden egentlig uden at røre en finger.
Ja, og så i takt med, at der bliver ro. Altså når der så er gået en uge lige pludselig, fordi at vi nu har slået de der dyr ihjel, og der kommer ikke nye ind, fordi vores spærre sidder jo længere ude.
Ja.
Når der så er gået en uge, eller hvad vi nu sætter den til, så melder den ind, nu er der ro. Så kan vi egentlig fjerne den, og så bare sørge for, at han spærer i længere ud. Så har vi tømt området for det lille område.
Ja.
Flokområdet er jo stort, men ja, altså lige lokalt har vi så tømt det.
Men det er fascinerende, Jan, fordi betyder det her, at magtbalancen er skiftet i mand versus rotte?
Ja, ja. Altså jeg har kæmpet med de her dyr i den tid, jeg har været her som selvstændig. Ja. Og først nu føler jeg, nu har jeg egentlig fået magten. Nu kan jeg sørge for, at de bliver slået ihjel, når de er slået ihjel, men så er der ro på, og vi får en glad kone igen. De er jo ikke folk, de sjove har andre indendørs, de her.
Nej, dyr. Det skal Gud vide. Jeg voksede op ude i Omegns København, ikke? Og så der havde vi masser af rotter. Det var sådan nogle rækkehus. Og så hver aften, jeg kom hjem, så sad der så en af de der rotter på trapstenen, ikke? Og så ifølge reglerne, menneskereglerne, så skal rotten løbe, når der kommer et menneske, ikke? Men det gjorde den jo ikke. Så den sad jeg bare glodet, og så blev jeg pissebange. Og så kunne jeg bare sidde og vente på min cykel ude i carporten ind til rotten, ikke gad sidde længere. Det er jo ikke en tilværelse, man har lyst til.
Nej, det er også urimeligt.
Jamen, det er urimeligt, men det er også noget at gøre med, at menneskets forhold til rotten er jo meget kompliceret igennem tiden, ikke? Og det er jo også et dyr, som virkelig man må respektere, fordi det er absurd klogt til at indordne sig og lære og blive klogere. Ikke? Så hvis det her virkelig betyder et magtskifte, så er det jo også en epoke, der måske er ved at slutte. Altså, hvis vi er reelt at få has på dem.
Ja, jamen det lyder meget rigtigt, at her er det i hvert fald lov at tage til at få has på dem.
Og betyder det så også, at på sigt, Jan, så skal I se at finde andet at lave jo?
Nej, det tror jeg ikke, fordi der er godt nok mange af dem, og der er mange kloaksystemer.
Ikke i din levetid, jeg tænker også mere branchen, ikke? Altså...
Jo, men de vil altid være, jeg ved ikke, hvor mange man kan sætte i af dem her, men man kan jo ikke sætte i alle brønden, der findes. Så på et eller andet tidspunkt, så er det klart, at vi rydder dem ud ind hos den enkelte kunde, men i det store hele system, der trives de jo i stor stil, og de er i hvert fald eksploderet her, hvor jeg bor. Der er en markant stigning i det sidste år. Det er femdoblet.
Men hvordan kan det så passe? Altså, hvordan passer det så med det andet?
Jamen, det har jo nok at gøre med, at de stadig er ude i de kommunale systemer, hvor der sætter man ikke de her kanoner op. Det er egentlig inde hos de private og virksomhederne, at det bliver gjort. Og så er der stadig plads udenfor, og systemerne bliver separeret nu om dagen, så der er spildevand for sig og regnvand for sig, og når det så ikke rigtigt, jo, det regner meget, men det regnvand, der kommer, det løber væk. Førstiden, der tog det så måske rotterne med, fordi det var et fælles system. Rotterne er også blevet, siger nogen, immun over for den gift, de får, og vi har haft en mild vinter, så altså, det er måske også et rigtigt rottens år i år, men der er mange af dem.
Ja, der er rigtig mange.
Og så må vi gøre noget for det der med, at når de er kommet ind, så er man nødt til at gøre noget. Det dur jo ikke.
Nej, selvfølgelig ikke. Og det der med, at alle trækker ud i lokum på samme tid, det fungerer ikke rigtig vel?
Nej, det fungerer ikke. Mm. Det er svært at koordinere også.
Det er svært at koordinere, men det er en fix idé jo.
Ja, det er det.
At men alle på samme tid trækker ud i toilettet, og så kommer der så meget vand i systemet, og rotterne bare fiser væk.
Ja, lige præcis. Men ideen er god, men den holder ikke i virkeligheden.
Mm-mm. Så der er ikke branchen som sådan ikke ved at blive kvalt i sin egen succes. Men nej, lige nu ikke, fører altså, mennesket over rotten.
Ja, men altså, i mit område her er det nyt, at jeg er begyndt på det her, og ja. Det har vist sig lynhurtigt at være i hvert fald et område, hvor der er behov for det, og lige så hurtigt, som jeg har fået de her vejsplat købt hjem, så er de blevet monteret, og de virker, og vi kan se resultatet, og så bryder man sådan lidt op pist og pist, og når vi fylder dem af, så ringer den næste. Så der er behov for dem lige nu, i hvert fald.
Ja. Og der er ikke nogen, altså kan du allerede nu se, hvad det næste skridt bliver? Altså taler man i kloakkreds om, hvad det næste wondermiddel er?
Nej, det her er indtil videre i hvert fald både det nyeste og det bedste for at løse de akutte problemer.
Det er også rigtigt. Det svarer til, at man inden for luftfartsindustrien lige har opfundet jetmaskinen, så skal man også lige slappe af og lige og få den til at vinde.
Ja, lige
det kan jeg godt
sige.
Det er fuldstændig. Ja. Hey, en sidste ting, inden jeg slipper, fordi du skal have fri nu, men jeg vil bare lige sige, eller høre dig. Jeg læste om den her kæmpe fedtklump i London.
Ja.
Kloakkerne under Whitechapel, som havde sådan en 250 altså kilo uigennemtrængelig fedtklump, som har blokeret nogle af de store kloakledninger under i det East End. Altså, den bestod af bleer og preservativer. Og,
ja, men jeg så den godt,
Ved du noget om vi har nogle lignende fænomener her i Danmark?
Jamen, det har vi, men i meget, meget, meget mindre tilfælde. Nu bor jeg i en lille bitte by, Odder.
Odder er ikke så lille.
Ja, men
kloakmæssigt
måske. De er måske en meter lange og vejer 140 kilo, men princippet er det samme. Så selvfølgelig findes det, men målstokken er bare ganget op, når man nu kommer til London.
Og hvad gør man med sådan en fedtklump?
Jamen det er noget, ligesom, det gjorde, at man får, altså, vi kan spule dem i stykker og fræse dem ud simpelthen, og få dem pulveriseret og sendt videre. I London var det selvfølgelig lidt en anden sag. Jeg overvejer at sætte mine to biler derovre, men jeg synes, det blev for dyrt.
Smukt er der at tænke på det. Ja. Jamen, jeg kan læse, at den er 200, eller var 250 meter lang og vejede anslået 130 ton.
Ja.
Og noget af det vil blive udstillet på Museum of London, når de har fået hakket ud. Det var altså også være noget nær en våd drøm for en ordentlig kloakmester, at stå med sådan en klump der.
Jeg synes lige nu her, så synes vi faktisk, at vi har nok sådan lige lokalt med at...
I har nok med jeres rotter og så videre, men det var et eller andet sted, rent professionelt, så må det være noget, hvor det rykker lidt i en.
Ja, det er selvfølgelig, det er jo et farveområde, det, så ja.
130 ton, Jan.
Ja, det er meget.
Ja. Men jeg er glad for, at I ikke er i året, og jeg er glad for, at du er der, og at rotterne ikke er der i så samme udstrækning. Nu skal du have fyraften. Tak fordi, at jeg måtte ringe til dig. Og held og lykke fremover, og hils gutterne i bilen for fanden.
Ja, og jeg skal lige have den med, for jeg er nødt til at sige det. Altså, vores lille firma, Odder Clock Service, hedder en lille skid bedre, og det er fordi, at det er sådan, det er. Og det er et fantastisk slogan, som virkelig er rammende og gældende.
En lille skid bedre, og det har vel overtaget fra det foregående slogan, som var Årets bedste lortfirma, ikke? Eller
nej,
er det to sideløbende?
Årets bedste lortfirma, det er jo nogen, har fundet på. Det er ikke det rigtige.
Det er ikke det rigtige.
En lille skid bedre, den holder, og det står vi ved.
Odder, kloakservice, en lille skid. Jeg synes også, det er mere smagfuldt end andet. Det vil jeg
lige
nok.
Ja, lige præcis. Den, det bliver sådan lige, ikke også, det bliver lidt lort. Ja,
man skal ikke være vulgær, bare fordi man har lort i hænderne.
Lige præcis.
Tusind tak, og god fyraften.
Tak skal du have.
Hej.
Ja, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, så er vi i gang. Velkommen til, kære lytter. Det er i dag den 10. oktober 2017, og denne dag kommer aldrig nogensinde igen. Gudskelov, kan man tilføje. I hvert fald, hvis man er en af de ganske få ål, der er tilbage i Europa, for det her til morgen blev EU's fiskeriminister enige om at dræbe de sidste ål, som stadig måtte befinde sig i Østersøen, og dermed er starten på enden for den europæiske ål, Anguilla, indledt. Det er ikke slutningen på enden endnu, for den kommer sandsynligvis først senere på året, når ministerne skal blive enige om resten af EU's fiskeripolitik. Kommissionen havde ellers ret revolutionerende foreslået at forbyde ålefiskeri i Østersøen til næste år, hvilket er en sindssygt god idé, i det bestanden af ål er stærkt truet, hvilket vil sige, at den er udryddelsestruet, hvilket vil sige, at ålen har mistet 98% af sin evne til at formere sig, hvilket ville svare til, at man reducerede hele Danmarks befolkning til kun 55.000 avledygtige menneskepar, og disse 55.000 avledygtige par skulle vel at mærke svømme lidt over 6.000 km ud til den del af Atlanten over ved Nordamerikas østkyst, som man kalder Sargassohavet, for så at parre sig der. Og der kunne ske hvad som helst på vejen, hvor masser af naturlige farer lurer, og i gamle dage, dengang der var millioner af avledygtige danskere, så slap nogen jo igennem og endte ude i de hemmelighedsfulde gydevande i Sargassohavet. Men nu var der kun 2% tilbage af dem, kun 55.000, og så foreslog EU-kommissionen, at man i et år forbød folk at fange disse stakler i deres uendelige rækker af roser, således at de måske kunne få en chance for at nå frem disse sidste stakler. Men nej, sagde fiskeriminister Karen Hækkerup og alle de andre. Nej, det er de ikke værd, de stakler, og så må de dø. Eller som lederen af forhandlingerne, Estlands miljøminister med det meget passende navn Slim Kisler. Ja, han hedder Slim Kisler, formulerede det i pressemeddelelsen. Det er cirklens kvadratur og ordne fiskeriet. Ja, det skal jeg eddermame love for. Fiskerne er sure over, at torskekvoterne i Østersøen ikke er sat op, og Greenpeace er forbitret over, at den ikke er sat yderligere ned. Og sådan er det hele vejen igennem. Og den eneste helt sikre taber er ålen, for lad os se det i øjnene. Ålen har sgu ingen rigtige venner tilbage i det her land. Biologen Johannes Schmidt fra Jægerspris, der ligger begravet ude på Vester Kirkegård, gjorde ellers Danmark stort for knap 100 år siden, da han planlagde, udrustede og gennemførte hele to havekspeditioner til Atlanterhavet med det eneste formål at finde ålens gydepladser. For dengang anede man ikke, hvor ålene kom fra. Man vidste bare, at de kom, og så var de der, og på et tidspunkt så forsvandt de igen. Men modsat laksen og alle de andre gæster, så anede ingen, hvor ålene kom fra. Men Johan Schmidt sejlede ud på det gode skib Dana to gange, og da han kom hjem anden gang i 1930, var det med den verdens sensationelle nyhed om, at han havde fundet ålens gydesteder. Næsten. For han fandt det aldrig. Men han må have været tæt på, for han fangede ålelarver så små, at de stadig havde rester af blommesæk på bugen, hvilket beviste, at de ikke havde været klækket særlig længe. Og det var ude midt i Sargassohavet, 6.100 km væk fra Østersøen, og det er den dag i dag det tætteste, vi kommer en løsning på ålens gåde. Vi aner stadig intet om, hvor den præcis gyder, hvordan den gør det, og selve parringen er til lige stadig et uopklaret mysterium. Vi aner ikke, hvordan ål knaller. Og nu finder vi aldrig ud af det, fordi Karen Ellemann hellere vil tidligt hjem fra møde, eller også gider hun bare ikke være uvenner med ålefiskerne, eller også, mest sandsynligt, så er hun bare lidt ligeglad, ligesom alle jer andre, der falder fra fristelsen og stadig køber røget ål til jul og påske og stegt ål resten af året, fordi det smager så godt. Og således forgår alverdens herlighed, og jeg ved godt, at den europæiske ål er en af millioner af dyrearter, og så uddør den, før vi fandt ud af, hvordan den parrede sig, og hvad så? Om 4 milliarder år eksploderer solen alligevel, og så forsvinder resten af banden, og dybest set kan det være at være lige meget, men i dag er jeg den, der er sur på mennesker, og derfor har jeg forberedt en lille tale, som jeg synes, det må være på tide at holde lige nu, så den kommer her. Jeg har valgt at kalde den Gentlemen, Start Your Engines. Maskinerne er kommet, og der er ingen grund til ikke at omfavne dem. Man hører så meget om frygten for den kunstige intelligens, og hvad skal der blive jeres, når maskinerne bliver klogere end os? Vi vil blive til overs. Vil vi sakke agtet, eller vil vi ligefrem blive truet, når magtfordelingen om få år skifter endegyldigt? Jeg siger nej. Jeg siger frygt. Ej, maskinerne. Elsk dem, til de elsker dig allerede, og vi står på tærsklen til en kærlighedsaffære mellem hele den menneskelige race og den store maskine, og denne gang er der ingen, som ikke er med. Og I er der jo allerede. Jeg ser jer sidde der på jeres caféer med kaffen i den ene hånd og øjnene klistret til jeres skærme. De skærme, der skænker jer så meget en glæde og opfyldelse allerede, at jeg kan se kærlighedens spire. Og i modsætning til bagstræberiets profeter ser jeg ingen fare i denne kærlighed. Tværtimod, lad den spire, siger jeg. Lad den spire og gro og blomstre, til det vil blive en gengæld kærlighed, hvis mage I aldrig før har oplevet. Og med den vil I også kunne sige farvel til skuffelserne, til sviget og til det allerværste af det hele. Ensomheden. Jeg siger ja. Med maskinerne vil I aldrig længere skulle være ensomme. Snart vil disse maskiner være kloge nok og gode nok og stærke nok til at stå på egne ben, og fra dag vil vi kunne læne os tilbage endelig og aldrig mere frygte. De siger, frygt maskinerne, for de vil tage jeres liv og give jer skyggerne og støvet i stedet. Jeg siger, elsk maskinerne, til de vil skænke jer den plads i solen med duften af det kortklippede grønne græs, I altid har søgt, men aldrig har magtet at finde. Med maskinerne siger vi farvel til alle krige, vi siger farvel til al vold, farvel til svigt, løgn og simpel ondskab. Efter maskinerne vil ingen længere føle sig ensom, for ingen vil være ensom, fordi alle vil have maskinen, og maskinen vil have alle. Vi vil være et med maskinen, og maskinen vil være et med os, og vi vil være maskinen, og maskinen vil være os, mennesket og maskinen i et kød. Efter maskinerne vil alle altid få alting, og således vil ingen nogensinde længere mangle, og følgelig vil alt omsider være okay. Tænk dig, menneske. Endelig, endelig, endelig vil du få, hvad du ønsker. Dine drømme vil blive opfyldt allerede, mens du drømmer dem, og hvert et behov, hver en trang og hver en lyst vil fødes og forløses i en lang glidende, gnidningsfri bevægelse, hvor du ikke længere vil mærke savnet, længslen eller manglen, fordi den findes ej mere, og der vil kun være opfyldelse, indfrielse og udløsning herefter. Og det er hele vejen rundt til alle tider og uden undtagelser. Hvis du har åndelige eller ligefrem religiøse behov, vil maskinen skænke dig himlen af paradis allerede her nu, og til med uden regning end sige konsekvens søger du naturen og balancen og enkelheden i en solstråle mellem graner, så skænker maskinen dig dit helt eget univers af graner, og de er kun dine graner, og hvis solen står forkert, så flytter vi den, og ingen bevidsthed vil være i stand til at skelne mellem den gamle, indviklede og usamarbejdsvillige virkelighed fra den nye, perfekte og beredvillige, som maskinen skænker dig. Er det penge og magt og følelsen af at være kontrol, du efterspørger, så kan og valg og vil maskinen give dig alt, hvad du peger på, og du ønsker ikke engang at pege på det, for maskinen ved, hvad du ønsker, og giver dig det uden at spørge hverken dig eller andre om lov, for vi er alle i maskinen, og maskinen tager sig af os alle og giver os alle hver især, hvad vi higer efter, uden at andre skal bøde dig for, og således kan du endelig, menneske, få dit uden at tage det fra andre, for de andre har deres allerede, og ingen mangler, og alt er betalt. Lyster du kærligheden, vil maskinen omslutte dig, knuse dig, kramme dig og fnise dig i øde, og lader dig skjule dit ansigt i sit hår, og er din lyst mere fysisk, der vil maskinen være og vedblive at være lige præcis den lyst, du måtte have. Og endelig vil ingenting være for meget, eller forbudt, eller for mørkt, eller for fjollet, for maskinen dømmer ikke, den sladrer ikke, den lærer ikke, maskinen opfylder. Så glæd dig, menneske. Du mister ålen, javel, men du får til gengæld illusionen af alt. Men du får til gengæld illusionen af det perfekte og evige liv. Og lad os være ærlige, hvad kan ålen egentlig, udover at være? Nej, vel? Og nu en lille sang af Danmarks største digter, Frank Jæger, sunget af Danmarks største nulevende stjerne, Kim Larsen.
Til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Klokken er 6:01, og det, man vil kalde en let støvregn, falder over det indre København. Vi sidder jo her i Radio 24/7's fashionablestudie Tårn på hjørnet af H.C. Andersen Boulevard og Vesterfejmarksgade. Og Kamma Hansen, et utroligt underbetalt og meget, meget værdifuldt element i dette program. Element er hun jo ikke. Nu har jeg jo faktisk sexchikaneret. Det vil jeg gerne undskylde. Et menneske i al sin ret og byrd, det ved jeg ikke, hvad betyder, har været nede på gaden i regnen for at finde manden på gaden. Og vi er jo i gang med program nummer 72. Det var det år, vi stemte os ind i EF. Så det er på det. Altså, for at gøre en lang historie kort. Hun har haft bid igen. Jeg sidder her og kigger. Goddag, hvad hedder du?
Jeg hedder Jørgen.
Du tøvede lidt. Er Jørgen et dæknavn?
Nej, det er det ikke. Det er sådan mit fornavn.
Det er et godt navn.
Ja, det er.
Jørgen, tak fordi du er kommet.
Tak.
Du er kommet i tørvejr, kan sige. Det er det eneste, og derudover gør du også en kolossal tjeneste. Hvor har du mødt Kamma henne?
Jamen, nede ved Vesterport station.
Vesterport?
På min vej ud i det danske, eller den københavnske bynatur. Jeg går altid ture langs søerne og ind i parkerne, og har sådan en fast rute, som jeg går stort set hver dag, eller...
Hvor, der er mange spørgsmål, der melder sig her. Hvor,
du er der er altså, rigtig mange.
Du er, bliver ansat på Vesterport station.
Ja.
Har du været med tog derhen?
Nej.
Så er du bare på vej forbi Vesterport?
Yes.
Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Frederiksberg.
Hvor så du har været ud af Gamle Kongevej eller noget?
Nej, jeg går op til søerne ved Vordersvej.
Vordersvej. Ja. Og så slår du sving ved Planetariet.
Yes.
Og så har du lige svunget op omkring Farmarksgade.
Så går jeg langs søerne, så op til Vesterport station, og så gennem Ørstedsparken, og så... Lidt rundt i...
Og så videre ryger du så forbi igennem Botanisk Have også?
Det gør jeg også en gang imellem, ja.
Hvad er dit endemål for denne tur?
Det er sådan set bare at trække noget frisk luft og rense hjernen efter en hård dags arbejde, så...
Så på Frederiksberg ligger din arbejdsplads?
Ja, det gør den, ja.
Hvad er det?
Det er noget, der hedder Landskabsværkstedet, og jeg beskæftiger mig faktisk med natur og landskab.
Det er meget interessant.
Og derfor har jeg også brug for at komme lidt ud en gang med at få lidt frisk luft.
Men Landskabssekretariatet?
Landskabsværkstedet, det er en forening, som vi er... Ja, den er røget helt af sporet.
Landskabsværkstedet?
Ja, det er en forening. Sådan en lille non-profit-forening, vi skabte i forbindelse med Brundtland-rapporten, hvor vi var en del, der studerede på Land på Højskolen dengang.
Ja.
Og som fandt ud af, at måske skulle vi gå sammen på tværs af forskellige fagligheder og se, om vi kunne finde ud af at lave nogle løsninger på datidens og nutidens store spørgsmål. Det har jeg så arbejdet med siden, og så er begyndt også at arbejde som konsulent for... Om ikke andet at have lidt indtægt derfra, som vi så kan bruge på at sætte forskellige projekter i gang.
Så hvad er din uddannelse?
Den er forskandidat. Meget udskammet.
Ja, det er jo noget med at fælde sig, Jørgen.
Ja, men det er meget mere end det. Jeg ved godt, at det, du har Morten D. Det er i den anden ende.
Og Morten D. Altså, han er på vej ind i det her program, når
jeg
du
ved
går.
Det, jeg ved det.
Og så kan det nok være, at der er dårlig stemning. Ja. Men som forskandidat, så har du i hvert fald blevet undervist i at anlægge det, der hedder, hvad hedder det, erhvervsskov, driftsskov, nytteskov. I modsætning til alt det pjatskov, som bare gror, som
altså.
Det vil.
Både og, vi har jo været, jeg er jo så kommet ind på det tidspunkt, hvor man har ændret fokus fra det meget driftorienterede til sådan lidt mere, vi er over i den genre, vi måske kalder bæredygtig skovdrift, som så kan man lægge det, hvad det i, hvad man nu vil i det begreb, ja. men det er jo også at varetage de biologiske interesser og friluftsliv og en masse ting. Prøv at se, om vi kan få det her skove til at spille lidt bedre sammen med de ønsker og behov, der er i samfundet ellers.
Og er det noget, Landskabsværkstedet tager sig af? Eller det lyder mere som noget mere sådan fluffy? Altså, jeg tænker på, ikke sådan ned med konkret hænder ned i mulden eller noget?
Jo, altså vi gør det. Vi startede, vores første store opgave var at være ude og evaluere skovrejsningen for at se, hvordan det spillede sammen med de forventninger, som man havde dengang, man begyndte at give tilskud til skoven.
Det er fordi der var masser mere skov nu, end der var for lidt siden.
Der er en del mere skov, ja. Jamen, det går sådan set okay. Altså, der er en del problematikker i det, som blandt andet, at skovene er blevet for små til, at de kan huse friluftsliv, og de bliver mindre og mindre, fordi nu handler det så mere og mere om at skåne landskaberne for noget af det kvælstof, som landbruget tilfører det, og der har man så fået reduceret de der skovrejsningsområder til at blive helt ned til 2 hektar, og der er faktisk ikke adgang til den slags skove. Det ene af problematikken, den anden er, Det er jo selvfølgelig naturindholdet, hvor godt det er, og der er forskellige sådan principper.
Men Jørgen, jeg forstår ikke, der kommer mere og mere skov totalt set i Danmark,
ja,
ikke?
Ja, og det er overordnet set godt.
Det er overordnet set godt, men, ja, men så er det mindre skovstykker, er det det, du siger?
Ja, altså det, man giver tilskud, man giver private tilskud til at plante skov, ikke? Ja. Og så forventer vi i til gengæld at få noget andet ud af det i den anden ende, og det er jo så det, vi har været ude at se, men får man så det ud af det, som man forventer. Og det kan man sige, det gør man nogle steder, andre steder gør man det mindre. Og en af de steder, vi har været lidt vagtende over for, det er omkring, skal man sige, biodiversitetsspørgsmålet. Ja. Og det er vi så i gang med at undersøge nu. Vi har været igennem friluftsliv og mange af de andre elementer for at se...
Friluftsliv, det er mountainbikes, der kører ind ned?
Ja, men nej, det er jo også mere, om der er åben adgang. Altså, kan du overhovedet komme ind til de her skove? Er der kontakt med det lokale samfund? Altså, har du inviteret skole, børnehaver? Der er jo mange af de der små skove, som faktisk gør en opsøgende indsats og inviterer lokale børnehaver og sådan noget til at bruge deres skove som et oplevelsesrum. Og det synes vi jo ganske glimrende, så...
Absolut, men mountainbikes, det synes jeg er en eller anden mafia, som, hvad består den af, 500 mand eller sådan noget, de har fuldstændig sat sig på det meste af skovarealet, hvor man er fuldstændig riskiget. Jeg ved ikke, hvad der foregår.
Nej, men de kommer i hvert fald ikke i sådan nogle små skove.
Det er, de er selvfølgelig for små til,
hvad vi har ikke mødt, men det er klart, de større skovrejsninger, som offentlige, hvad hedder det, som normalt, da det offentlige tager sig af, der kommer de selvfølgelig, og de bliver så også anlagt efter de ønsker, der er i lokalsamfundet netop om at få adgang med kunne køre på mountainbike eller ride, eller hvad det nu er, man finder på, ikke?
Ja.
Men det er jo også legitime ønsker, man skal bare få dem koordineret med andre, ikke?
Og det
skal
jo ikke gå ud over. Men generelt er det sådan noget med skovene, altså der er en kamp mellem altså dem, som har skovene, som vil have nogle penge ud af træerne, og så dem, som vil løbe rundt i dem eller køre ind i folk med mountainbikes, og så dyrene. Eller biodiversitet, ikke?
Ja, altså det kan der være, ja. Det er ikke altid lige...
Men findes der perfekte skovarealer, altså hvor det hele går op i en høj enhed?
Altså ikke hvis du spørger en biolog, eller spørger en...
spørger en forskandidat.
En drift. Jamen altså, jeg har sådan set... jeg bevæger mig lidt i de forskellige boldgader.
Ah, den måde.
Jeg synes, at der er mange skove, som gør det rigtig godt. Jeg synes faktisk, statens forvaltning er ganske udmærket, og der er en hel del private skove, som også er fine.
Ja.
Men det er klart, at altså, de har jo været bygget op med det mål for øje, at få, få etableret noget tømmer, som vi kan så bygge huse og bore og skibe efter osv.
Hvad
det er klart. Så har fokus ændret sig lidt, og så er det spørgsmål, hvor hurtigt går det nu med at skal for eksempel varetage naturens tag også. Og det har været et underprioriteret emne i mange år, men altså helt tilbage fra 92, så man sat sig for at ligesom sige, nu skal vi gøre noget ved det her, og man har lavet en ny skovlov, som også har prøvet at integrere de her hensyn lidt mere. Så man omlagt alle statens skove til naturnær skovdrift. Og det er sådan, altså, det er i sin vorden, det tager jo 100 år ligesom.
Det skal jo gro. Ja, men er det ikke stadig lidt mærkeligt, at man har altså statsskove, som, altså, at det er staten, der driver skovedrift for at lave tømmer, i stedet for bare at lade det...
Men det gør de jo heller ikke. De driver altså skovene, men det er jo ikke kun for tømmerets skyld. Nu er det jo også for, skal man sige, at hvis der skal etableres, for eksempel nu den... benævnte mountainbike-bane, det koster jo lidt, ikke? Og så har de jo sådan et princip om, at det, de så hiver ud, det kan de gå til at lave noget...
Og det er endnu værre, jeg troede, så de har betalt mountainbike-banen med tømmer.
Det kan de godt, risikere, ja. Men så laver de jo også en del udviklingsarbejde, som netop også kan være med til at drive, skal man sige, privatskovbrug i en mere naturvenlig retning, sige, hvad er konsekvenserne ved det her og sådan noget. Det er jo klart, at de private tørke giver sig i kast med en større omlægning af noget, som er så usikkert, ikke? Så der løber man det offentlige så risikoen.
Den er med på. Hvad er du generelt fortrøstningsfuld, eller er du bekymret for danske skove?
Jamen, jeg er fortrøstningsfuld, men altså i forhold til de offentlige, jeg er måske sådan lidt mere skeptisk omkring de private, netop fordi de har så stor et behov for også at få noget økonomisk udbytte af det, ikke? Og det tænker jeg, det kan være svært at få det varetaget samtidig med, at du har alle de andre interesser, men altså jeg synes, at de gør det så godt, som de nu kan. Og jeg tror, at hvis man kan få dem med på den naturvenlige retning, det er sådan naturnær skovdrift nu er, så tror jeg faktisk, vi kan nå ret langt. Og det,
men alligevel, Jørgen, alligevel skal du ud og have en lang, god tur og have renset hovedet hver
dag. Det kan du tro, jeg skal. Ja.
Men bare som naturglad menneske, er du så, tænker du så Danmark som et land, som er som opfylder dine behov, eller tænker du det her er ved at det her det er de sidste dage, hvor der er noget at pine ud af det, eller har du en god fornemmelse? Det er jo ikke bare, jeg har også virkelig gået meget gennem Ørstedspark, Østeranlæg, og de der pakker. Og søerne har jo ikke noget, men altså, det er jo ikke, det er jo ikke natur.
Nej, det er det jo ikke. Altså, selvfølgelig er det jo natur. Alt er jo natur.
Ja, det er klart.
Sådan set, du
det er
og
også
jeg
natur
også
i det her
natur.
Studie.
Ja. Men det er klart, at jeg er ikke sådan fortrøstningsfuld på den måde. Jeg synes, at vi har gjort alvorlige indhug eller indgreb i den danske natur igennem de sidste par hundrede år især, ikke? Men nærmest lige siden mennesket kom til, ikke? Men jeg synes, at man er begyndt at vende, skal man sige, skibet, og det tager jo selvfølgelig sin tid, ikke? Og jeg er fortrøstningsfuld på den måde, at man måske er blevet bedre til at vide, hvordan man skal dele pladsen. Så er det så et spørgsmål om, hvor meget plads kan vi så reservere yderligere til, at naturen kan få lov at folde sig frit ud, og det synes jeg jo er det helt store spørgsmål, men det kommer til at koste rigtig mange milliarder, så det skal vi ligesom som samfund sige,
det vil vi gerne. Det er vilde miljøer. Altså, hvis man nu kunne flytte alle folk til de store byer, så 100 km byen i Jylland og så København, ikke?
Jamen,
og så henlægge resten til reservater, det ville være sådan et hit.
Ja, men altså den der modernismen, den har vi også prøvet i arkitekturen, hvor man deler tingene op i bestemte funktioner. Så kan du bo her, så kan du drive industri der, så kan du have natur.
Det sker jo i forvejen, men du har lige skubbet
på det. Ja, men man kan godt lave tingene altså bedre. Altså den høje grønne by er jo bedre end en flad
pandekage
med...
Med og så kan man lave Naturpark Lolland fuldstændig hen, fuldstændig rewildet, ingen ikke berørt af nogen Lolliks hånd.
Ja, det tror jeg Lollikerne bliver glade for, men det vi gør i dag, det er, at vi jo betaler folk for at lave naturudlægser, ikke? I og med, at vi har den her hektarstøtteordning, som gør, at man betaler sådan set for at få opdyrket marginale sårbare jorder. Det er jo fuldstændig tosset.
Ja, men der
det burde man aldrig have gjort, ikke? Og det er jo også jo blevet sådan et stort spekulationsobjekt, ikke? Altså, nu kan man se, jamen, hvad kan man hive ud af de her jorder, ikke? Og så betaler man så prisen.
Men det er jo så også oplagt idiotisk, at det har sin tid, og så vil det blive om.
Ja, og så tror jeg, at så vender mange ting af sig selv.
Ja, det er nok
rigtigt. Men indtil da skal vi jo passe på at varetage de ting, vi har, de naturværdier, vi har. Og det er jo aldeles afgørende, at vi får gjort det på en ordentlig måde.
Oh. Og men det skal prioriteres
op.
Undskyld, hvad?
Ja, det skal
jeg, bare fordi jeg lige har talt med en rottemand, ikke? Og der er indtryk af, at den naturen er vi ved at have godt fat på.
Ja, og du ved, pest og kolera og jeg ved
det er alt sammen natur.
Det er alt sammen natur, og det er sådan noget, man skal... Det er jo også noget spørgsmål, hvad er det for en livsstil, vi har, ikke? Fordi vi kan jo godt sidde her og dyrke alle mulige hyggelige ting i vores i fine studier og så videre, ikke?
Jo.
Og tage på rejser og dit og dat, ikke? Men altså, hvis naturen skal have plads, så skal den også aflastes. Og så skal vi forbruge mindre, eller måske spise mindre. Der kød og alle de der ting, der hører til, ikke? Og det er jo så spørgsmålet, vil danskeren det, eller vil vi købe aflad og sige, nå, jamen nu skaffer vi noget fri plads til naturen her, og så henter vi bare alle vores materialer i udlandet, hvor biodiversiteten er måske endnu mere truet end her, men altså, vi har råd til det, så skide værd med dem, ikke? Det er der, hvor jeg siger, vi skal altså lige...
Nu går du igen. Men ålen, hvad med ålen? De prøvede at forbyde ålfiskere i Østersøen til næste år. Det faldt også. Ingen gang det kan de finde.
Nej, men de kan ikke finde ud af ret meget.
Det er
sat
ikke særlig begavet.
Nej, det er bestemt ikke begavet, og det er sådan, synes jeg, der er mange ting. Men altså igen, inden vi sådan helt falder ned af stolen af skeptis og så videre, så er der jo også ting, som går den rigtige retning, ikke? Og det skal vi også have øje for, så vi ikke sådan falder helt hen, ikke?
Det er fuldstændig. Ja, jeg synes bare, det er en dårlig dag i dag, fordi at de ikke kunne forbyde det ålfiskeri.
Jamen, det er vanvittigt åndssvagt. Ja, men jeg er med her hele vejen.
Tak, Jørgen. Hvor skal du hen nu? Nu går du ned, så fortsætter du.
Nu håber jeg, at der stadig er det lys, så tager jeg med ind i mine parker og går lidt rundt og kigger og hygger mig lidt.
Går du så tilbage til Frederiksberg?
Så går jeg tilbage til Frederiksberg.
Det er jo lige en god 5 km tur.
Nej, det er en 7-10 km. Ja, det plejer jeg til.
Og så er der mere arbejde tilbage?
Det kan der godt være, men altså, jeg er meget god til lige at sige, nu er det aften, så...
Du må ikke køre dig selv på.
Det er svært.
Ja, men det er godt, du gør, og det er godt, der er nogen, der tager sig af de her ting.
Jo, og det er godt, du tager emnerne op.
Ja, men i himlens navn, du har ret, det er meget nemt at gøre for et radiostudie herinde. God i pakkerne og mangfoldigt gør dig. Ja. Eller hvad man siger, altså ikke på den måde, men altså du ved. Yes. Og så tusind tak, fordi du kom.
Ja.
Og nu skal jeg ringe Morten D.D. Ja, det er ikke rigtig mere tør, fordi at han er oppe i det røde felt.
Ja, men det er han sikkert. Han er meget på, at man skal have pladsen, og så kan resten, det kan ligesom få lov at passe. Altså så må man drive landbrug og skovbrug, som man vil.
Ja.
Og det er jo så, det er jo en holdning.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og det skal han have lov til.
Og den skal han demonstrere. Ej, tak fordi du kom, ja, og kom godt videre.
Jeg er med hele vejen. Det er godt. Ha' det godt.
Hej Jørgen.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og ja, nu ringer Nina til Morten D.D. Og det er fordi, at Morten D.D. I forgårs til synligheden var oppe i et røde felt og tweetede.
Det er Morten.
Goddag Morten, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, hilse.
Tak, fordi jeg må ringe til dig, Morten. Jeg ved ikke, om du har haft lejlighed til at høre med, men vi har haft en forskandidat i studiet.
Ja, spændende.
Ja, og det er jo som det er. Men og han, jeg skulle hilse mange gange, og han var med dig hele vejen, sagde han. Så sådan er det.
Nå.
Men jeg ringer jo til dig af årsager, du selv har tweetet her i forgårs efterhånden, hvor du skriver to tweets. Altså først skriver du edderkoppetur fra Mols Lab med 11 deltagere, svampetur med 300 og trafikkaos. Folk ja. Elsker hashtag DK Natur, bare den kan ædes. Hashtag biodiversitet. Ja. Og så senere samme dag er det også galt, så skriver du børn tænder på vild, farlig, spændende, ulækker. Hashtag DK Natur. Voksne tænder på friseret natur, der kan ædes, bolles eller brændes. Hashtag spise svampe.
Ja.
Ja, og Morten, kan du uddybe, for jeg finder det uhyre interessant, og også er meget enig, men kan du uddybe, hvad det er, der ligger til grund for disse udbrud?
Jamen det er, at vi i dansk naturformidling meget ofte, for ikke at sige næsten altid, prøver at hælde noget mad i hovedet på folk, for overhovedet at få ud i naturen. Jeg kan lige se, at Miljøministeriet lige har tweetet nu, at de har et eller andet kulturnat arrangement, hvor man skal ud og dyrehaven nu også. Det ikke skal være løgn.
Hvad fanden skal være dyrehaven?
Der er gode krondyr på grillen, og så man kan spage en lille grillhaps, så var det et dårdyr, kan jeg se. Men det er sådan, vi hele tiden gør, ikke også? At, I det land i Europa, hvor vi har allermindst natur, har vi stadigvæk enormt meget fokus på, at den skal kunne ædes, bruges til noget fornuftigt. Og det er bare så synd, fordi når man har små børn med ude, eller børn med ude, så er de fuldkommen kolde i røven i forhold til, om det kan ædes. Ja. Det spørger de aldrig om. Det er simpelthen ikke vigtigt for dem. Det, der er vigtigt, det er, at naturen kan noget sejt.
Ja.
Og det glemmer vi på en eller anden måde, mens vi bliver voksne, og det synes jeg godt nok, det er næsten
til at få tår i øjnene af. Ja, men det er trist, og jeg vil også godt sige det, fordi at den edderkoptur, var det dig, der arrangerede den på Mols Lab?
Ja, jeg arrangerede en edderkoptur for nogle år siden med 11 deltagere. Det kan godt være, fordi jeg er elendig formidler, og Marianne, som holdt svampe, så hun er skidegod til at fortælle om svampe. Men det er stadigvæk, altså vi får aldrig. Hvis nu turen her den anden dag havde handlet om de svampe, der ikke kunne spise, så var det selvfølgelig ikke kommet der så mange.
Nej, klar. Men de 11, der var med på edderkopturen i sin tid, hvad fik de?
Altså, jeg tror faktisk, at vi endda prøvede at æde en edderkop.
Det er jo knæfald, Morten.
Fordi at de der store, fede hunder, de smager som kaviar, og det er altid sådan en aha-oplevelse for folk, ikke også? At man faktisk kan æde edderkopper.
Men er det edderkopper? Er det korsedderkopper?
Nej, det er jo tæt på kvadratedderkop. Nogle gange så smager de rigtig dårligt, og andre gange så smager de guddommeligt, hvis de nu har spist en lækker flue eller en svirflue eller et eller andet med en masse bolden.
Er det her rigtigt, eller bliver du noget ind, fordi det bliver er det rigtigt, det du siger?
Ja, man kan sagtens spise. Det er rigtigt.
Jamen, jeg ved godt, man kan spise alt. Noget dør man af.
Men vi dør jo af sult i det her land, hvis vi skal leve af naturen. Det er også det, der hele tiden, man skal huske på, det der med den der forestilling om, at vi kan spise de der resterende 10% af landets areal, som er natur. Altså, det er jo fuldkommen idiotisk, fordi at det vi lever af i Danmark, det er en landbrugsproduktion. Det er altså ikke, at der kommer lidt svampe op, og en musling i vandkanten og sådan noget der.
Nej.
Så det er sådan et luksusoverskudsfænomen, at vi hele tiden skal spise naturen. Jeg ved altså ikke helt, hvad det handler om.
Og hvordan tror du, vi vender det?
Jamen, det er jo det der med at huske den barnlige begejstring, tror jeg i hvert fald. Ja. Ikke også? Fordi at der sker et eller andet sted i folkeskolen, at fra at have været begejstret for al den vilde natur, alt det, der er giftigt, altså. Jeg vil tro, hvis du spørger dine unger om, hvad for en svamp de synes er sejest, om det er kantareller eller grøn fluesvamp, så skal jeg nok garantere, at de synes grøn fluesvamp er sejest.
De er også ubehageligt fascineret af stinksvamp, vil jeg sige.
Ja, og den kommer de altså heller ikke til at øde, vel?
Nej, men den skulle jo sige, at
det er
okay.
Bare for at sige det, som det er, ikke også? Altså, og det er jo det der hele... Og det er sådan noget der, som er sjovt, ikke også? Det er sjovt, når naturen kan noget vildt, og nogle arter, de er voldsomme og brutale, og vi bliver gjort lidt klar over, hvor, altså, at verden omkring os er andet end bare noget, vi kan æde, ikke også?
Jo.
Men så på et eller andet tidspunkt, så sker der bare det, at så vil alle simpelthen... nu skal det bruges til noget fornuftigt. Lige pludselig så er naturen enormt vigtig som ressource. Mm. Så skal vi udfolde os i den, eller vi skal sanke tømmer i den. Altså, der sankes jo... Altså, meget af det træ, som biller og alt muligt kunne leve af i skovbunden, det tillader man jo, at folk sanker, så de kan brænde af i deres brændeovn i stedet for. Fordi man føler, at når man kommer ud og bruger naturen på den måde, udnytter den, så føler man, at man er en større del af den måske.
Yeah.
Men det er jo bare, at så tager vi endnu mere plads fra naturen. Altså, det hjælper jo ikke naturen, at vi samler spisesvampe. Det hjælper jo ikke naturen, at vi sanker tømmer. Nej. Det hjælper ikke naturen, at vi plukker blomster. Og det hjælper heller ikke nødvendigvis naturen, at vi sætter 1 milliard honningbier ud for at æde den mad, som de vilde bier skulle have. Det gør det bare ikke.
Okay, jeg var ude ved Hulsø med min familie her i weekenden, ikke? Og jeg erkender, at jeg havde indimellem kigget lidt efter kantareller.
Ja.
Og jeg prøvede også på et tidspunkt at gøre min ældste, eller en af mine sønner, interesseret i at finde, fordi han fiser jo rundt og leder efter edderkopper. Han virkede ikke udfra interesseret i at finde de her kantareller. Indtil, og det er også det, jeg må give det ret, at jeg sagde, at man kunne faktisk, altså hvis man spiser en grøn fluesvamp, så går der et døgn, hvor der ikke sker noget, og når man så finder ud af, så er det for sent. Så bliver han meget interesseret i at finde en af dem.
Ja, selvfølgelig.
Den fandt vi så heller ikke. Men hvordan forhindrer vi, at denne begejstring bliver dræbt i folk? Fordi de folk, der går rundt og samler svampe, er jo ikke onde mennesker. Det er jo bare lidt stakkels mennesker, kan man sige, ikke?
Ja, vi skal jo alle sammen gøre det. Hvis du nu går den konkurrerende kanal, der hedder Danmarks Radio, og ser, hvad de for eksempel sender af natur. I lande omkring os sender, har man jo naturmagasiner på på hovedkanalen, sådan noget som Midt i naturen på svensk og Ud i naturen på norsk.
Ja.
Og så kommer du til Danmark, så er vores naturprogrammer, de hedder Nak og Æde og Bondehøjre, ikke også? Og det afspejler jo meget fint vores syn på naturen.
Jamen, hvorfor er det sådan, Morten?
Altså, der er rigtig mange seere til Bonderøven, der er mange seere til Nakkede. Det er jo fremragende programmer.
Jo,
det skal man jo huske. Altså, jeg ser det med stor fornøjelse.
Jo.
Det handler bare ikke om naturen som sig selv. Det handler hele tiden om, hvad vi kan bruge naturen til, hvad vi kan udnytte den til.
Jo.
Så vi er nødsag til at få kæmpe røven ud af bukserne for at få noget natur tilbage på dansk fjernsyn regelmæssigt.
Men det har aldrig været længere væk.
Aldrig været længere væk. Altså, alle mellemlyderne i DR, de bøg ind og vise et dansk, hvad skal man sige, naturprogram. Og det er altså, det er virkelig en udfordring, fordi vi bliver flasket op. Altså, vi bliver flasket op hele systemet igennem med den der forestilling om, at naturen er til for os. Og jeg bliver spurgt lige meget, altså, jeg holdt et oplæg omkring en kommende nationalpark ved Skjern Å for en 3 uger siden, hvor der var rejst et telt på en græsplæne, og så bad jeg alle deltagerne, som sad på deres stole, om lige at kigge ned på de svampe, der groede ned under dem. Det er sådan en svamp, der hedder myndjevokshat. Og vokshatte kan ikke spises. Men lige præcis myndjevokshat, den kan faktisk identificeres til art ved, at du tungekysser den på hatten. Så kan du mærke, at den har sådan en dejlig ro. Og det første, folk spurgte om med den der svamp, det var, kan den spises? Jeg håber, I går knøjst i den, råbte jeg til folk, fordi at...
Altså, du må ikke win the crowd, Morten. Win the crowd.
Ja, men det er oppe bakke, ikke også? Men omvendt ved jeg bare, at når man formidler dansk natur, og det kan være alle de der enormt unødige arter, hvis bare man gør det med, hvad skal man sige, overbevisning, og synes, det er sjovt. Folk tænder på, at det er sjovt, og det er jo det, børnene gør.
Mm.
Børnene tænder på, at det er sejt og farligt og interessant og alt muligt. Og det der med, om det kan spises, det er inderligt ligegyldigt for dem. De ved godt, at maden i dag... Primært, altså det er noget, man finder i køledisken. Altså det er jo sådan, vi har indrettet vores samfund.
Ja.
Og det der med, at vi skal partout ud og finde noget mad i naturen, det er altså rent tilfælde.
Og hvis vi så lige vender os, fordi nu er det jo efterårsferie næste uge, ikke? Og hvis vi bliver på edderkoppefronten, hvad er der mulighed for at holde øje med lige den her tid? Altså hvad er der af highlights lige nu?
De store julespindere, korsedderkop, kvadratedderkop, vipsedderkop, de er ved at have lagt deres æg, okay. Og så dør de gamle hunder. Og, så det er sådan noget sølv noget at kigge på. Og der er stadigvæk rigtig mange baldakinspindere, der spinder spind om morgenen, når man kommer for eksempel ud. Sådan så kan man se alle de her teltspind, der er overalt i sådan en duk-våd
situation.
Men det, der virkelig er sejt, det er, at hvis du går ud på en af de sydvendte skrænter i det her land, en af de gamle sydvendte skrænter, hvor der har været natur måske i årtusinder, så kan du lige nu se hannerne af fugleæderkopper, den nordlige fugleæderkop, som vader rundt for at lede efter hundernes spind. Så hvis man for eksempel tager til Himmelbjerget, bare sydskrænten på Himmelbjerget, så vælter det rundt med fugleæderkopper. Det er lidt sejt.
Det er mega sejt. Og hvis man tager til Bornholm, så kan man også få den femte af disse store edderkopper, grotteedderkoppen.
Ja, så kan man selvfølgelig inde i grotterne, inde i de der huler, altså klippehuler, der kan du finde de store grotteedderkopper, så hvis ægspind hænger ned fra loftet, så og hjemme, hjemme på lokum kan du også finde edderkopper, så, men der er jo sådan en som fedtedderkoppen, sådan en klinsedderkop, man kan have på toilettet, hvis man er for meget ren. Og den kan simpelthen klare sig uden bot og tørt i et helt år. Edderkopper er sindssygt seje.
Fedt
edderkoppen. Og der er jo 500 arter i Danmark, så der er sådan set nok at tage fat i. Der er altid edderkopper på en helt almindelig, hvad skal man sige, sådan en overdrevsskrænt, eller i virkeligheden bare sådan et græs, et brakareal. Der kan der være op til 200 edderkopper per kvadratmeter, så der er jo altså nok at tage af.
Og der er fedt edderkopper på mit lokum.
Du har den også, ja.
Ja, du har gjort mig til en lykkelig mand lige nu her igen. Ej, tusind tak, Morten. Jeg ved, at en dag vinder vi.
Vi kæmper.
Ha' en god aften.
Vi vinder.
Tak. Ha' en god aften.
Selv tak. I lige måde, du gør. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Klokken 5:05. Vi kan lige nå at ringe til Kvong. Og det håber jeg, at vi når, fordi at der er store nyheder i Kvong. Og de nyheder hidrører for Jørgen Øllegårds gartneri. Det her bliver en kamp med uret.
Det er Jørgen.
Goddag, Jørgen Øllegård. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Jørgen.
Jørgen, jeg er meget glad. Jeg nåede lige at ringe til dig, fordi der er jo 5 minutter til, der skal være nyheder, men dit græskar vil jeg ikke snydes for. Er det korrekt, at du har frembragt græskar, der muligvis er Danmarks største græskar?
Ja, det er rigtigt.
Er det et græskar, som er det største græskar, du nogensinde har dyrket, eller har du før dyrket endnu større græskar?
Nej, det er det største græskar, jeg har dyrket.
Og det græskar er officielt deltager i Tivolis græskarkonkurrence, som finder sted på lørdag. Er det også korrekt?
Ja.
Hvornår skal det så over til København?
Jamen, vi kører fredag aften, og så overnatter vi derovre ved nogle venner, og så skal den ind i Tivoli om morgenen der, mellem 7 og 9, og læses af,
og har du
for plads.
Ja, og har du nogen idé om dine konkurrenters græskar?
Ja, jeg tror, jeg kan slå dem.
Shit. Og ved
men,
du noget
om...
Du ved det jo selvfølgelig ikke før på lørdag.
Vi kender nogen af dem, ja.
Men du ved også, hvad for et græskar du har, og jeg kan se på billedet i Jyske Vestkysten, at det allerede er inde i bilen. Det er jo et gigantisk græskar, Jørgen.
Ja.
Har du nogen som... Du må selvfølgelig ikke sige, hvor meget det vejer, fordi så tager du ligesom... Men kan du sige noget, altså, hvilken vægtklasse er vi i? Er vi over 200 kilo?
Vi er plus 400.
Det er absurd stort græskar.
Ja.
Har du haft problemer?
Det er også en fordobling. Det er en fordobling af min personlige rekord, cirka.
Og har du nogen idé om, hvad har... Altså, selvfølgelig spiller vejr en del af rollen, men har du nogen idé om, hvad der har gjort netop dette græskar så helt utroligt stort?
Jeg har fået en tunnel, en drivhus. Og så lidt held, og fordi det er jo sommeren, vi kan give skylden for den gode sommer i hvert fald.
Nej, så det har været...
Jeg har fået en tunnel drivhus her, og det hjælper selvfølgelig mig, specielt i sådan en sommer her.
Ja, det kan jeg godt forstå, men der har vel også været andre græskar i det tunnel drivhus, som slet ikke har nået den størrelse, som dette græskar har?
Jamen, de bliver klippet af.
Aha, altså, så man ser hvert fald, der viser potentiale, ja. Og så samler man al kraften i planten på det?
Ja, altså man satser på en. Jeg har haft 2 planter i et drivhus. I et vindtunnel på 100 kvadratmeter.
Hold da.
Og de har fået lov til at have én græskar hver. Resten bliver skåret af.
Og nu ligger frugten af de anstrengelser inde bag i bilen. Hvornår klippede du den af, om jeg så må sige?
I søndags, og vi lige havde lidt hjælp til læsning og sådan.
Ja.
Nemlig at få lidt hjælp. Og så fik vi en skåret af og fik en læsset.
Og er du bange for, at der indtræffer råd? Altså, det må have en enorm vægt altså, at ligge på underlaget, eller bliver det ventileret på en anden måde?
Nej, den er 100% i orden. Der er ingen problem. Den er meget hård, Der kan stå en voksen mand på den, når den er i orden der.
Shit.
Så den er 100% i orden.
Og på lørdag...
Altså, det er den værste fjende for os, altså. Den sidste måned, siden sidste måned, inden vi skal afsted her, det er rødvig,
ja. Ja, det er det selvfølgelig.
Det er
men,
rødvig, ja.
Men den far er elimineret nu. Den er inde bag ja. Bilen. Og,
ja,
og
den
nu
er i orden, og den holder sig også til lørdag og mere.
Ja, nu den største far, det er jo, at I kører forkert eller et eller andet. Men ruten ja. Er lagt.
Ja, det er han. Og det er forsigtigt.
Og Jørgen, sørg nu for at sikre den. Altså nu, jeg vil jo ikke med en dæmoner frem, men altså, hvis der er en hissig konkurrence, så kan man jo også altså, risikere sabotage. Men det er ikke noget, man gør i græskarmiljøet, har jeg indtryk af.
Nej, det tror jeg ikke.
Og det hele bliver altså afsløret på lørdag i Tivoli.
Ja, 11.30.
Må jeg ønske dig alt muligt held og lykke.
Fint.
Som Uffe Ellemann Jensen sagde, den er hjemme.
Ja, det håber vi.
Kør forsigtigt, Jørgen.
Tak.
Tak selv.
Tak. Hej.
Hej. Wow. Og det er jo altså på lørdag i Tivoli, så der er edderkopper, fugleedderkopper, der er fedt edderkopper på toilettet, der er ingen ål tilbage i Østersøen, skovene har det, og det hele afgøres på lørdag med hensyn til græskar. Jeg kan ikke sige, at jeg helt kan konkludere den her dag andet, end at nu er den gået. Jeg er glad for, at I lyttede med. Vi vender tilbage til virkeligheden. Klokken er gået hen og blevet 18.